الصلاة بل يسلم الليل الصيام بالليل طيب من الليل الصيام بنية من قبل أن يتميز الخيطان من قبل أن يتميز الخيطان يجزيك في رمضان نية ليلة يجزيك في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلطا بعقد ثاني إذ ليس مختلطا بعقد ثاني بعقد ثاني رمضان شهر كامل في عقدنا ما حله يوم ولا يومان إلا المسافر والمريض فقد أتى تأخير صومهما لوقت ثاني وكذاك حمل والرضاع كلاهما في فطره لنسائنا عذران عجل بفطرك والسحور مؤخرا عجل بفطرك والسحور مؤخر فكلاهما أمران مرغوبان حصن صيامك بالسكوت عن الخنا أطبق على عينيك بالأجفان طيب الإمام الفخاري katika beti hizi sita za leo beti hizi saba za leo anazungumzia ahkamu siyam na adabu zake anazungumzia ahkamu siyam pamoja na adabu siyam katika beti ya kwanza anasema bayyin min al-layl siyam biniyatin sawa laza kuanzia usiku kuhusiana na saumu nia ilaze nia kuanzia usiku kwa ajili ya kufunga kesho katika saumu ya faradhi pamewekwa sharti lazima mwenye kufunga alaze nia khilafu na saumu ya sunna ambayo unaweza kaamka asubuhi ukasema mimi nimefunga na ikawa ni saumu bali inawezekana kabla ya zawadi labda saa 3 saa 4 asubuhi kwa majira ya Dar es Salaam sawa muda kwa ujala ukasema mimi nafunga leo ikawa saumu yako inaanzia fadhi na inakuwa ni makubuli utakapokuwa ni saumu ya nafila sawa tayeb min qiyan yatamayaz alkhaytan kabla haijapambanuka tepe mbili za uzi kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala fakulu washrabu hatta yatabayyana alkhaytu alaswadi حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فذكر الله تبارك وتعالى الخيطين وهما سواد الليل وبياض النهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى متاجيا وكومو وكولا لمونزو وكفنغوا لكفنبانوكا سواء akasema kuleni na kunyweni mpaka itakapobainika kwenu nyinyi utepe mweupe kutokana na utepe mweusi wa alfajiri sawa zimetajwa khaitu mbili Ali ibn Hatim al-Tai kama ilivyokuja katika hadithi alikuwa amelala akachukua nyuzi mbili uzi mweupe na uzi mweusi akaweka chini ya mto wake wa kulalia kwa sababu Allah ametaja al-khaytu akajua ni uzi kwa maana ya uzi sawa ai naam alipojua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, alieleza kwamba anafanyia kazi aya hii, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inna wisadataka la harid, hakika mto wako wa kulalia ni mpana sana, unaweza ukafunika hizo kamba usione uwe upe na weusi. Makusudio hapa ni bayadun nahari wa sawadu al-layli. Hayo ndio malengo ya Allah tabaraka wa taala katika hatta tabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr. Tayyib. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo imetajwa na Imam Tirmidhi, kaitaja pia al-Imam an-Nasa'i na al-Imam al-Baihaqi kama simulizi Hafsa bintu al-Khattabi زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها يي امنكو kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم اتسمى من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Yule mtu ambaye hakulaza nia kabla ya alfajiri, basi mtu huyo atakuwa hana saumu. Ikawa hadithi hii ni hakim katika mtu ambaye anafunga saumu ya faradhi, ni lazima apitishe nia wakati wa usiku kabla alfajiri. Amerili akam zazo usiana na nia. Je, inatosha nia moja mwanzoni mwa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani? Au inapasa kila siku lazima nuie? Sio, tumelala. Na hii tumesema kwenye upande wa faradhi. Ama katika sunna, saumu ya sunna imekuja katika hadithi aliyotaja Imam Muslim rahimahullah kama simulizi ya Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qala alipokwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake Ummul Mu'minin, akamwambia hal indakum shay, je kuna kitu chochote hapa nyumbani chakula? Ummul Mu'minin radhiyallahu anha akajibu kwamba hatuna kitu chochote. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idhan ana sa'im, kama hakuna chochote chakula basi mimi nimefunga. Hii ni dalili ya kwamba kwenye saumu ya sunna unaweza kutia nia asubuhi, muda wa kuwa ujala chochote, basi saumu yako itakuwa ni sahihi, khilafu ya saumu ya Ramadhani ambayo ni lazima ulaze nia kuanzia wakati wa usiku. Masala maelezo mzuri. Sawa?
Yes, mmoja sielewa.
Wapi?
Kuweka nia mwanzo wa Ramadhani. Hapo.
Masala anakuja kwenye beti ya pili. Sawa? Beti ya pili anasema yujizika fi Ramadhana liyatu lailatin, inakutosheleza katika Ramadhani yote nia ya usiku mmoja utakayonuia mwanzoni mwa Ramadhani, inakutosha nia hiyo mpaka yote inakwisha. Id laysa mukhtalifan bi'aqdin thani, baada ya kuwa haikuwa hiyo nia mukhtalifan, imechanganyika bi'aqdin thani na mafungamano ya moyo mengineyo katika jambo jingine la ibada nyingine sio kwenye saumu ambayo umeniia kwamba utafunga mwezi wa Ramadhani mzima. Maana yake akitokewa mwenye kufunga na jambo ambalo litasarifu nia yake ya saumu kwa kufanya kisichokuwa saumu, ina maana ile nia itakuwa imekatika. Ala sabili mithali, mwenye kufunga akatokewa na maradhi, akatia nia moyoni mwake kwamba kutokana na maradhi yale, na kuna jawazi ya kisheria ya kufungua kwa mtu mwenye maradhi, akatia nia kuacha kufunga. Hii inakuwa na akdu thani, mkataba mwingine wa pili ambao unatofautiana ule mkataba wa mwanzo uliouweka kwamba utafunga. Vile vile ametokewa na safari, alipotokea na safari akabadilisha nia yake kwa sababu ya kule kusafiri, na kuna jawazi ya kisheria kutokufunga mtu akiwa safarini, akaweka akdu thani, mafungamano mengineyo kinyume na yale ya mwanzo, afanyaje? Kufanya ibada ya saumu. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo itakapokuwa ameweka nia mwanzoni mwa Ramadhani, alafu hakupitisha kitu chochote chenye kuivunja ile nia mwanzoni mwa Ramadhani, nia ile itamtosha mpaka mwisho wa Ramadhani. Hii kauli wallahu aalam ndio raja, japokuwa la alama Suhaini yamerajihisha kauli ya kusema kwamba ni lazima mtu atie nia kila siku kwa sababu ya dhahiri ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyama min al-layl qabla al-fajri fala siyama lahu, ambaye hakulala na nia kabla al-fajri, basi huyo mtu atakuwa hana saumu kwake. Iskari, ma hiya niyya hatta tubayyitaha qabla al-fajr. Nini hapa ni yenyewe inayokusudiwa? Mpaka uilaze nia kabla alfajiri. Qauluka nawaitu sawma ghadin ala dai farz ramadhani. Sawa? Ndivyo. Ya yase. Sivyo hivyo. Au ndivyo hivyo. Sivyo hivyo. Tayyib. Kitu gani ambacho kitakujulisha kwamba wewe umetia nia? Ni ile azma yako katika moyo ukaambatanisha na tendo la kufunga kesho, wakati wa usiku ukapitisha azma kwamba mimi kesho naendelea na saumu ya Ramadhani, inatosha kuwa nia. Na kama hii, basi ile ya mwanzo ulionuia inatosha, muda kwa kuivunja. Haitegemei kwamba wewe umenuia siku ya kwanza kwamba mimi nafunga mwezi mzima Ramadhani, alafu kesho nafunga, ikufitikii moyoni kwa kwamba mimi nafunga kesho. Inawezekana? Abada, inawezekana. Sisi tumeelewana vizuri. Sawa? Kwa hiyo mimi naona wallahu a'lam, mtazamo kusema kwamba nia ya kwanza mwanzoni mwa Ramadhani inatosha, kwa sababu inabeba madhumuni ya kulaza nia kila siku. Muda wa kuwa hukuweka kitu cha kuivunja. Na Imamu al-Qahtani rahimahullah ameegemeza mtazamo huu kwa kusema kwamba muda wa kuwa hukuweka kitu cha kuvunja nia ile ya mwanzo, hukuweka aqdun thani, mkataba mwingine, mafungamano mengine kinyume na ile ule mkataba wa mwanzo, basi ile ya mwanzo inakutosha. Kwa mnasaba huu, asitokee mtu akasema kwamba mimi kesho sifungi. Akatokea mtu akasema mimi leo sijafunga. Unamuuliza kwa nini hujafunga? Akasema nimesahau kutia nia jana. Sikumanao. Akamwambia funga. Kwa sababu haukukusudia kutokufunga, na ulikusudia kwamba Ramadhani imeingia utafunga, uko kukusudia kwako ndio nia yenyewe, na inatosha kwa kuwa kuendelea na ibada sawa. Kaeleka nzuri. Sawa. Akasema katika beti ya tatu, Ramadhani shahrun kamil. Na hii maana yake anatilia msisitizo wa nia mwanzoni mwa Ramadhani. Ramadhani ni mwezi mzima. Sawa? Ramadhani ni mwezi mzima. Fi aqdina, katika sheria yetu wa Uislamu. Waislamu, sheria yetu imekuja kututaka kufunge mwezi wa Ramadhani mwezi mzima. Ma halahu yaumun wala yaumani, hakuna kilichofungua huu mwezi mzima kufunga, hakuna kilichofungua siku moja wala siku mbili. Ikiwa kama mwezi ni siku 30, basi tunatakiwa tufunge siku ngapi? 30. Kama mwezi una siku 29, tunatakiwa tufunge siku ngapi? 29. Hakuna chochote kilichofungua mkataba huu ambao tumewekewa na Allah tabaraka wa taala, kwa kusema shahru ramadhana, kufunga huo mwezi wa alladhi, mwezi ambao unzila fihi alquran, imeteremka ndani yake Qur'an. Na akasema Allah tabaraka wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, atakayefikiwa na mwezi basi nafunge. Allah akasema kinachofungwa ni nini? Swaumu katika muda wa mwezi mzima. Pameleka vizuri hapo? Sawa. Kwa hiyo haitakiwi kuvunja siku moja au siku mbili, ila kwa wale ambao imekuja sheria kuwataka wasifunge. Pameleka vizuri? Akasema Imam al-Qahtani, illa almusafiru, isipokuwa aliyekuwa safarini, walmaridhu, na aliyekuwa mgonjwa, faqad ata, kwa hakika imekuja, illa almusafiru, isipokuwa msafiri, walmaridhu, na mgonjwa, faqad ata, imekuja, taakhiru, kuchelewesha saumu zao, taakhiru saumihima, kuchelewesha saumu zao, ni waqtin thani, kwa wakati mwingine. Kwa kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, faman kana minkum maridha wa man kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, ambaye atakuwa ni mgonjwa miongoni mwenu au akawa msafiri, basi alipize saumu yake katika masiku yajayo. Alipize saumu yake katika masiku yajayo. Sijui maana hii. Ndio maana maneno ya Imam al-Qahtani, illa al-musafiru walmaridu faqad ata, isipokuwa msafiri na mgonjwa, imekuja sheria, taakhiru saumihima, kuichelewesha saumu yao, ni wakati thani, katika wakati ujao, kwa kauli ya Allah, fa'iddatun min ayamin ukhara, tekelezeni, rejesheni saumu hiyo katika masiku yajayo. Kameleka hapo? Tuenda beti inayofuata. Siku gani huyu msafiri na maridhi wanalipa somo zao? Kisheria wanatakiwa lipe muda gani? Ya bakhil, takallam. Ramadhani ولو كان ما زال مريضا ولو كان ما زال مسافرا. الجواب يقضي صومهما إذا خرج منهما العذر وثلقيزة وهراك صوم زاو في ليكو تكفكو لأذر الوفاني وفنغوه كما أولوك kwa kama uhuru wao utaondoka kwenye mwezi wa Shawwal, wanatakiwa haraka sana walipize somo zao, bali ni bora zaidi kulipiza somo zao hizi kuliko kuanza kufunga somo ya sita kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana, atakayefunga Ramadhani thumma atba'atu sita min Shawwal, kisha akafuatiza siku sita za mwezi wa Shawwal, akataja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi man sama ramadhana. Na huyu mtu ambaye ataanza kufunga sita wakati ana kadhaa alizofungua kwa sababu ya ugonjwa au safari, huyu atakuwa bado hajafunga Ramadhani. Wa hakadha afsal Imam Ibn Baz, Imam Ibn Uthaymeen wal Imam al-Fawzan. Wa dhunnu jullatu ulama hadha al-asr wa qablahum qad aftaw bidhalik. Anatakiwa akimalizika na udhuru wake, udhuru wake ukiisha, anatakiwa lipe Ramadhani hata kama kwenye mwezi wa Shawwal. Na lau kama itakuwa ana Ramadhani na ana sita, ni aula zaidi kwake kufunga Ramadhani kabla ya sita, kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhana thumma atba'ahu sita min Shawwal, atakayefunga Ramadhani kisha akafuatiza siku sita za mwezi wa Shawwal. Akamtaja hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye kufunga Ramadhani, na huyu mwenye kadhaa alafu akaenda kuanza kufunga sita, anakuwa bado hajafunga Ramadhani. Hiyo ni katika mlango wa jawaz, katika mlango wa jawaz, jawazu taakhiri qadai Ramadhan hatta yutima sita kama Shawwal, ni jawaz, lakini sheria nataka kwanza uanze kufunga Ramadhani. Au kwa lugha nyingine sema hivi, hii ni katika mlango wa udhuru. Amepata udhuru wa kushindwa kutokana na wakati kuwa ni mudhayyak kuweza kutekeleza sita ya Shawwal pamoja na Ramadhani, akalazimika aanze kufanya sita, basi hapo itakuwa inajuzu kwake, lakini asli ni kuanza kufunga Ramadhani kabla ya sita. Asalamu alaykum. Na hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha, kana yakuna sawmi Ramadhan fala astati'u an aqdiyahu illa fi Sha'ban li makani rasulika fi qalbi as-sa'il makani rasulillah, hadha min babi al-'udhr, idha kana ma'dura, idha kana ma'duran yaqdi Ramadhan ba'da Shawwal. Meleta ikhwan beti inafuata. Akasema al-Imam al-Qahtani, ajjil bi fitrika was-suhuru mu'akhiran, fanya haraka kufungua saumu yako. Nimeacha vitigani wa kadhaka hamlun war-radha'u kilahuma, vile vile wametolewa katika uwajibu wa kufunga Ramadhani pale pale mwanamke mwenye mimba na mwanamke mwenye kunyonyesha, kilahuma, wanawake wote hawa wawili, kifitrihi lini saina udhurani, katika kufungua kwao saumu hizo kwa wanawake wetu, hizo ni nyudhuru mbili za kisheria, ni nyudhuru mbili za kisheria ambazo zimekuja kumruhusu mwanamke ambayo yupo katika nyakati hizo basi naye asifunge. Sehemu ya kwanza ni kuwa na mimba au akiwa ananyonyesha, nayo kiusiwa afungue, alafu atalipa tena saumu zake katika ayamu ukhra, masiku mengineyo. Kwa nini ametaja nyudhuri hizi mbili, hakutaja haidhu, hakutaja nifas? Kwa sababu ahkamu za musafir na ahkamu za marid ndizo zinazoambatana na ahkamu za alhamlu warradha'. Simeleka. Yaani hali yake ya kiwiliwili inafaa kufunga, lakini kuna vitu ambavyo vinamsukuma, vinamsonga, ambavyo vinamzuia asifunge, hali ya mwili wake unaweza kufunga. Ni msafiri, kufunga anaweza, lakini uzito wa safari akataka Allah kwa yeye wepesi. Mgonjwa anaweza akafunga, lakini uzito wa ugonjwa Allah amemfanyia wepesi asifungue. Vile vile mwenye kunyonyesha na mwenye mimba wanaweza kufunga, hakuna makatazo kwa wao kufunga isipokuwa hii dharura ya nini. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa ikawa kana kwamba ameambatanisha hukumu za mwenye kunyonyesha na mwenye mimba sasa na hukumu za mwenye kusafiri, na hukumu yao ni fahijatun min ayami ukhra, wala sio haram kwa wao kufunga lau kama wataamua kufunga, tofauti na alhaid wal nufasa, hawa ni haramu kwa wao kufunga. Mtoaji wa peperushi nani? Mtoaji wa peperushi nani? Msikiti wa Omar? Upi? Albani? Msikiti wa Morogoro? Sijui kategemea nini msemaji. Ila kuna kitu ambacho mimi kinanikera. Mimi nakereka sana mtu ambaye anajua kitu kidogo afu akaanza kushundisha jamii. Mkitaka dawa yetu ifike mbali, iepusheni sana na mambo ya kulipuka lipuka. Dawa itafika mbali. Lakini mtu kasikia kitu kidogo kalipuka, anashughulisha watu vichwa vinatuelewana. Kwenye Ramadhani hapa tumelipuliwa na kitu. Watu wamekuja bwana kupesha siyo usiku na nini. Simaona. Watu wakashughulishwa. Ili mbona unalijua kwa yakini la kujuzu kukesha usiku? Unalijua kwa yakini. Unaumbishwa na nini? Iliyo kuzindua kwa mtu mmoja kaandika message yasema, "Shehe, mimi nishachanganyikiwa." Na mbona nishachanganyikiwa na nini? Mimi na wasiwasi. Shari ikiingia kwa hali hii tulionayo, itaharibu sana watu. Hatuna thabati. Sasa hatuna thabati. Ukishajua kwamba mimi najua kwamba hiki ninachokifanya kwa yakini. Yaani ina maana wewe siku zote ulikuwa unakwenda usiku kibugusa. Ulikuwa unakwenda kuswali zako usiku kwenye 10 la mwisho kibugusa tu kiwenda wazimu enda wazimu. Au ulikuwa unajua hili jambo kwa yakini? Kwa nini unajua kwa yakini utolewe bila yakini? Alafu kuna watu ambao wanajulikana ni watu wa kulipuka lipuka. Tahadharini sana naposhughulisha waja wa Allah katika ibada zao ambazo wametulizana na mabudu Mola wao kwenye ibada hizo. Sikuelewana vizuri. Mimi nafahamu katika mifumo ya kiusara sunna. Misimamo. Dakika msimamo. Mfumo wa usara sunna sio kuelewa watu katika dini. Sasa taathira hii bado ipo mpaka leo. Mtu kukurupuka ili kwa shughuli. Ikhwani, hawa watu wanafanya ibada ya Mola wao, wanamwabudu Mola wao. Ukitaka kuwaingizia ibada nyingine wale, waingizie kiaini utaratibu, lakini mara vipehushi, mara sikutoelewana. Hii ni faudha. Alafu mwisho wake dawa yetu haitatulia hata siku moja na wewe. Na kuna wakati shetani ndio anasababisha hapa. Sikutoelewana. Kuna mtu mmoja kanaandikia message leo. Ananiuliza, "Shehe, unasemaje message? Nimetuma message, sijui mtu gani wa jazba kajazibika huko." Asema, "Bwana, kamtaja mwanasiasa mmoja, iko nani?" Hao watu ukawa kuna mwanasiasa mmoja ananukunuku sana Qur'an. Qur'ani na hadithi. Aitwa Mbatia. Mwandikaji kaandika Mbatia kama vipi silimu. Usitutake kuchafulia, tunakuomba siji ukome maneno kama haya. Rusha ujumbe huu mpaka umfikie Mbatia. Kama unataka umfikie singeutuma wewe mwenyewe. Tutaa mjinga bwana kwenye dawa bwana. Cha kuchungulisha na vitu vya msingi. Tuelewa? Huyo mtu kama ananukuu ana makosa, abainishie makosa yake kwa Qur'ani na Sunna. Alafu atumie mwenyewe moja kwa moja. Sasa unatuma kwenye magrupu, alafu utamfikia vipi? Alafu nadhani kwa kumfikishia kwa njia kama hiyo, hivyo kitu mtu kinamfikia kwa njia kama hii, inakuwa na uzito. Acha kuwa wauni kwenye dini namna hiyo. Sawa? Ilikuwa kwa maana wasimamishia hoja katika ulama wanaandika, na Ibn Baz amehusia kama mtawala anakuwa na tatizo kama andika, bainisha yale makosa yake. Sikuelewana? Mtu kama huyu ana makosa kama bainisha vizuri yale makosa ili kusudi akitoka pale abadilike kutoka kwenye hali moja aende kwenye hali nyingine. Sikuelewana?
Inawezekana yeye anaponukuu vile Qur'ani anataka kuonyesha Islam kwamba na yuko jirani jirani na Waislamu hakuna tatizo. Sawa? Mbainishieni alichotakiwa kukifanya. Kanisa kuandika, bana rusha ujumbe huu mpaka ufikie mwenyewe. Hii nini?
Sitoelewa na mzuri. Sasa hii inaonekana kuna watu ambao wana hamu na hii dini lakini wanakosea njia yake. Wanakosea njia yake. Tumeelewa na mzuri. Kwa hiyo hayo maneno ya kwamba sijui mwanamke aliyekuwa na mimba au aliyekuwa na lazima afunge. Ukisema lazima maana yake bila kufunga ni makosa. Hivi nani kasema hivi? Hivi wewe unathubutu kumwambia mwanamke aliyefunga swala yake mbafe? Maana ya maneno haya, ukisema kilicho ainika kwa mtu ambaye ana mimba au ananyonyesha ni kuto kufunga, sio? Maana yake kifunga ni makosa. Hivi jamani kweli Uislamu unaweza kusema hivi?
Akasema al-Imam al-Qahtani hajjil bi fitrika was-suhur mu'akhkharan, haraka katika kufungua saumu yako pindipo utakapo hakiki duara jekundu la jua limekusha kuzama, na wala usibabaike kutokana na miale meupe ya jua inayotokana na taathira ya jua. Isikushughulisha ile, kwa sababu kinachotakiwa ni ile duara jekundu la jua likizama. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, ambaye amekaja Imam Muslim kwenye sahihi yake, alipokuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moja ya safari, wakiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, akamwambia, yani msemaji ni Mtume alayhi salatu wassalam, anamwambia Abu Huraira radhiallahu anhu, enzil fajida halal, shuka ukoroge kinywaji. Kala Abu Huraira bika naharun ya Rasulallah, bado una wakati wa mchana ewe mjumbe wangu. Qala nzil fajida halala, akamwambia teremka utukoroge kinywaji chetu. Qala bika naharu ya Rasulallah, akamwambia bado uko na mchana ewe mjumbe wa Allah. Qala nzil fajida halala, teremka utukoroge kinywaji. Hadithi hii inabainisha kwamba ikishafikia wakati wa lile duara jekundu kuzama la jua, basi wakati huo utakuwa tayari mwenye kufunga amekwisha kufungua. Na ubainifu zaidi wa mafundisho yale, kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna qad afṭara as-ṣā'im. Sawa? Kwa hiyo kinachotakiwa kuhakiki kwamba duara jekundu la jua limekwisha kuzama, basi wakati huo mwenye kufunga anakuwa tayari amekwisha kufungua. Atakuwa amefanyia kazi mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama alivyoripotiwa na Sa'du ibn Sa'di As-Sa'ili radiyallahu ta'ala anhu, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la yazadu an-nasu bi khayri ma ajjalu al-fitra wa akhfaru as-sahura, hawataacha kuwa watu katika khairi muda wa kuwa watakuwa wameharakisha kufungua alafu akachelewesha kula daku. Hadithi hii iliyotajwa na Imam al-Bukhari katika sahihi yake imekusanya pande zote mbili za beti. Vipande viwili vya beti ya Imamu al-Qahtani pale aliposema ajil bifatrika wasahuru muakhbaran, fanya haraka kufungua kwako saumu, la yazalu nasu bikhairi ma ajalu al-fitra. Sawa, aliposema wasahuru muakhbaran, na daku huwa inacheleweshwa, amesema Imamu al-Qahtani, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa akharu as-sahur, nacheleweshieni kula daku. Katika hadithi ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, anasema Anas ibn Malik kwamba tasaharna, kutokana na Zaidi ibn Thabit kwamba tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tulikula daku Mtume sallallahu alayhi wa sallam, thumma qama ila salah, kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasimama kwenda kusali. Kama akasema Anas kumuuliza Zaidi ibn Thabit, qultu kam kana baina al-adhan was-sahur, ilikuwa kuna muda gani baina ya dhana pamoja na kula daku? Qala qadru 50 aya, ni kiwango cha mtu kuweza kusoma aya 50. Kwa mtu mzito mzito kidogo anaweza kutumia dakika 15 kusoma aya 50, hasa ziko zile aya fupi kama dakika 15. Kwa hiyo kiwango cha kula daku na kwenda kusali ilikuwa muda wa dakika ngapi? 15. Huo ndio muda mzuri kabisa kula daku, na daku hii imeitwa sahur. Usibadilishe maneno haya ukasema asha, yani hunaka farqu baina as-sahur wa baina al-asha. kuna tofauti kati ya sahuru na asha. Sahuru ni chakula kinacholiwa wakati wa asha ni chakula kinacholiwa wakati wa asha, ambayo kisheria asha inakwenda mpaka nusu ya usiku, saa sita za usiku kwa majira ya Dar es Salaam. Ama sahuru ni chakula kinacholiwa katika wakati wa sahari. Kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yasafirun. Asahar ki akhir al-layl. Sahar maana yake ni wakati wa mwisho wa usiku. Imeleka vizuri? Watu wale daku wakati wa mwisho wa usiku, hiyo ndio itakuwa daku. Lakini kula saa sita, saa saba, hii ni sura katika sura za al-asha, ni chakula cha usiku. Sio tumeelewana? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema fasaharu fa inna fi sahuri baraka, kuleni daku kwa sababu kula daku kuna baraka. Na katika riwaya nyingine ambayo ina dosari, baadhi ya wanazuoni na wengine wanaisaisha kwamba walau an yajra ahadukum jur'atan min ma, na lau hata kama atakunywa mmoja wenu funda moja la maji, akawa ametia nia kuwa ni daku, ikamtosha hiyo, na atahesabika ni katika wale ambao wanapata baraka ya kula chakula cha daku. Beti meleka hiyo. Baada beti hiyo akasema Imamu al-Qahtani rahimahullah, hasil siyamaka bisukuti anil khana, ichunge, ilinde saumu yako kutokana na kunyamaza, kuzuia ulimi wako, anil khana, kila maana al-khana al-fahshu fil kalam. Pamesemwa maana neno al-khana al-fahshu fil kalam, mtu kuwa na maneno chafu. Kwa hiyo maana beti itakuwa ichunge saumu yako kutokana na maneno machafu. Maana yake ni kwamba usipoilinda saumu yako kutokana na maneno machafu, saumu hiyo itakuwa sio saumu tena, na malipo ya saumu yatakuwa katikani kwako kwa sababu ya hayo maneno machafu. Akbit ala ailaika bil ajfan, funika macho yako na hizi ajfan. Ili mwingi wa neno jafun, jafun ni hizi hapa, kisa hizi tunaita nini? Sio kope, sio nyusi, hii hapa inaiona hii ili nyama hii, hii ndio ajfan. Nyama iliyoko juu ya jicho tunaita nini? Kiswahili kasa, Kiswahili kifupi. Kifunika jicho. Mboni si ndio jicho lenyewe la ndani? Mboni ni kitu cheusi kwenye jicho. Imeleka vizuri hapo? Sawa. Sasa maana maneno haya atdhika ala hainaika, funika katika macho yako bila alfani, funika hizi nyama, hizi nyama zinazofunika jicho, lifunike jicho lako. Hii ni kinaya kwamba usiangalie vile ambavyo vimeharamishwa kuangaliwa, hali ya kuwa umefunga. Kule kuangalia kwako vitu ambavyo vimeharamishwa kuangaliwa kwa mtu aliyofunga, hiyo ni sababu ya kuharibu saumu yako moja kwa moja, kuharibu. Kama utakuwa unafanya istirsali, umeangalia ukajiachia ukaangalia mpaka ukaribikiwa na saumu yako. Ama yule mtu ambaye atakuwa na songa songa, atakuwa anaitia dosari saumu yake kwa kule kuto kukata kuangalia angalia. Na kwa wale wenye kufahamu mafundisho haya, wakati mzuri kabisa kwa mtu kujichunga na kuangalia angalia ukiwa umefunga. Ukitaka kujifunza kujizuia na kuangalia, lazimisha na saumu. Sisi tumeelewana? Na kwa mtu mwenye kufanya kazi mafundisho haya, baada ya saumu anakuwa na himaya nzuri kabisa kuto kuangalia, kwa sababu anajihisi kafunga funga. Akiangalia jiona kama bado kafunga vile. Sawa? Naam. Ukiweza ukajidhibiti baada ya kutoka kwenye kufunga, kwa sababu ujijidhibiti kwenye kufunga, basi maradhi ya kuangalia yashapotoka. Sio, tumeelewa na vizuri. Kwa hiyo ukiona shetani kakuchezea kwenye kuangalia, wewe jilazimishe saumu. Funga. Kwa sababu kifunga unajua ukiangalia unajaribu saumu yako. Sio? Kuangalia thamania, kuangalia kwa shahawa. Sawa ikhwani? Tayyib. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika riwaya iliyotajwa na Imamu al-Bukhari na Muslim kama simulizi ya Abu Huraira radhi za Allah siwe juu yake asema as-siyamu junna, saumu ni kinga. Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum, pindipo takapokuwa siku ya kufunga kwa mmoja wenu, fala yarfuthu, basi asifanye rafath katika maneno machafu, wala yajhal, na wala asifanye ujinga katika matendo yake. Wa ini mruun, akitokea mtu yoyote khafalahu, kapigana naye au shatamahu au katukanana naye, falyakulu inni saimun marwatain, katika riwaya hii. Sawa, amwambie mimi nimefunga mara mbili, bwana mimi nimefunga, mimi nimefunga bwana, siwezi kukutana. Sawa, Katika riwaya nyingine iliyotajwa na Imamu al-Bukhari kwa masimulizi ya Abu Huraira, man lam yada qawla az-zuri, ambaye kuacha maneno ya upuuzi, wala amala bihi, na kuyafanyia kazi maneno yale ya upuuzi, falaisa lillahi haja, basi Allah hana haja, fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, kwa kule kuacha kwake kinywaji chake na kuacha chakula chake. Hii ni dalili ya kwamba saumu huharibika kwa mtu kuleta maneno ya kipuuzi. Saumu huharibika kwa mtu kuachia macho yake kuangalia vitu vya haramu, kwa sababu ni katika jahalu. Jahalu huwa jamii al-maasi, kama al-mufasiri al-imam al-imam Ibn Battal, al-jahalu bimaana jamii al-maasi, maasi yote. Asiyoacha hayo, hiyo ni dalili ya wazi kwamba saumu yake inabatilika, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Alhamdulillah.
Tuelewana ikhwani?
Wapi hapo?
Naam.
Fakilahuma, haya mambo yote mawili. Oh, nilinuka ibe bete. Ajjil bifitrika wassahuru muakharan, fakilahuma, ukukuwai kufturu na kuchelewa kula daku, amrani, ni mambo mawili maruhubani, ambayo yenye kupendeza kwenye sheria. Sheria inapendelea mambo haya.
Sawa.
Nadhani beti zimeisha hapo katika mlango huu, nadhani tumemaliza. Sallam man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu bihi wajhahu min an-nar 70 khalifa. Baadhi ya ulama mufasiri kama fi sabilillahi bi maana al-jihad, lakini qawlu al-'am fi sabilillahi atakayefunga katika njia ya Allah mutlaka, sawa sawa hiyo ni jihad au sawa. Kwa hiyo ukifika nyumbani na mwenye nyumba akakwambia, bwana leo sina chochote hata siandaa chochote, mwambie leo nimefunga. Aisha hakufunga, alifunga mtume. Kina mama mashallah, kina mama bwana Allah tajalie. Kina mama ni wangaikaji kweli kweli. Unaweza ukashangaa baada ya dakika mbili tatu kaingeuka toka huku, sawa? Katika zile njia zao. Kuna wakati unawapa pesa wakanunue nyanya sina nini, 200 yabaki uona. Sawa. Nani? Alikuwa anafunga toka. Sikiliza. Sikiliza. Usidhibiti kitu wakati sheria iko dhibiti. Sawa? Saumu yote iwaje. Muda wa kuwa itakuwa inafadhi ndani yake ismu saum, na yeye akasema idhan ana saim, basi inaingia ndani yake. Sawa? Ukitaka kusema kwamba hii si katika masiku yale, na ikawa mtu labda amekwenda nyumbani anataka kumwambia mtu ale katika masiku yale, chakula kikawa kipo, akasema mimi nafunga, akawaacha ndani yake maswali, mwambie hii itakuwa sio abada na kitu sana. Mnaelewa vizuri? Anaweza kama katika msiko hapa kwa. Baba swali mimi nauliza. Yawezekana kwamba wewe ndio babu mwenye nyumba alafu unafika nyumbani unauliza chakula kipo? Kwa dali. Ya basalam. Uliweka soko lakini unajua kama ipo au imetosha. Hiyo moja wapo. Jambo la pili, hii ni dalili ya wazi kwamba maisha ya sala kusale kuanzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka masahaba wake walikuwa ni watu wa kutarazak. Hawakuwa wenye watu wa hazina kubwa za. Kwa hiyo ukichukua mshahara wako unaenda zako dukani unanua kipishori cha sembe, kipishori cha ngano. Sawa? Na baadhi unachukua samaki nako ni friji, sio? Maisha yao yalikuwa sio sana hivi. Na kwa kuna baadhi ya riwaya zimekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna wakati alikuwa anaweka hazina. Sawa? Anaweka chakula cha nyumbani. Lakini mara nyingi wanaonekana wa watu walikuwa chakula chao sio cha hivyo. Hasa katika maisha ya mwanzo ya dawa. Sawa? Sisi leo imekuwa kitishio kwa imani zetu ni maisha magumu. Utakuwa Muislamu, utakuwa na maisha magumu. Na mtu akishasikia hivyo, keshaona mwenzake kapaki gari ya kutembelea nyumbani, ana mshahara mzuri, ana biashara zake zinamwendea vizuri, anakimbia Uislamu wake kwa sababu ya unaweza ukasema kwa upande fulani, tumewekewa maisha haya ili tuache dini. Tumepambiwa maisha haya ili tuache dini. Kwa sababu wanaotoa mishahara ndio ambao wanakubwa. Kazi zao ni hizi. Ndio sasa. Bana, yaani kweli huyo. Mimi najikaza tu bwana, lakini acha tu ikaze. Mpaka utakapoacha, dini kiasi gani imeharibika? Na sababu ya kujilazimisha kubakia katika mukhalafati kama huo ni kitu gani? Kwa sababu tu kwenye soko nyumbani hakuna chakula. Ikhwani, wenzetu waliisha katika maisha hayo. Walipokunjuliwa dunia waliogopa na Allah akawataja kadhani yaani ni kwa sababu kwa kunubu hili kitu lina kwa maana za ya haq wala yakuni kalladina utu mkitaba min qabli sawa kwa kana alihi al amad fa qasat qulubu Abdullah bin Mas'ud amesoma aya hii anasema aya hii ni atabu lawama au alikuwa anatulaumu na hili kutokana na kwamba baada kazi kubwa tuliyofanya baadaye maisha kaanza kuwa mazuri, watu wakaanza kujikunjua kwenye maisha. Ikaja adhabu ya Allah kwa laumu na sahaba. Haijafikia wakati kwa wale walioamini. Ikawa nyoyo zao zimetulizana katika kumtaja Allah na kile kilichoteremka katika haki. Wasio kama wale ambao maona wamepewa kitabu kabla yao, alafu zama zikawa ndefu kwa wao, yani wakawa wamekaa muda mrefu na mafundisho yao. Sawa, fakasa tukudumu, nyoyo zao zikasusua. Sawa. Mimi naona ajabu kuna baadhi ya watu na namuomba Allah niwafikishe kama mimi pia ikiwa Allah amenikadiria kuwa na dunia kama ile kama wao. Nani kati yenu hapa anamjua mafarisi? Na? Kwa sura. Kwa namjua. Mimona. Matajiri. Tokea umemwona hapo kabla ya hapo umeona
yeye kama yeye
hiyo picha yenyewe kabla ya hapo umeona na baada hapo umeona tena. Lakini kuna watu wakitoa tu msaada anaenda kwenye TV. Huu ni mtihani. Yule bwana kama sio kwenye mimi nakumbuka kwa mara ya kwanza nimeona picha yake ni kwenye tukio la kumtangaza katika matajiri wakubwa. Sawa, mmoja napita sehemu kwenye magazeti naona kwamba matajiri wakubwa wa Afrika, tajiri wa Tanzania. Bakhresi. Sawa, kumbe ndo Bakhresi hiyo. Eh? Ileo kwa picha pia. Ileo kwa picha. Sikuelewana, eh? Sasa angalia mtu anakuwa na pesa nyingi kama vile. Halafu hata kujulikana wala hata kuonekana. Wala si atu yupo lakini na kuna watu wengine wana pesa labda si robo yake. Kila tukio lazima kwenye vyombo vya habari. Unamjua zaidi kuliko hata unapomjua ndugu yako.
kwa sababu ya kutoka sana kwa nini? Vyombo vya habari. Sisemi kwamba yeye nampa kazi kia ni mtakasifu, lakini ana sura fulani kama sura ya utajiri wa Kiislamu, kutokuonekana onekana. Kwa wale tunasikia kama atakuwa hivyo, Allah mthibitishe kwamba ni hodari wa kujitolea. Hodari wa kujitolea. Lakini na mitihani ya mipira, Allah mtengeneze kwenye mipira, amtoe, abakie kwenye kujitolea zaidi. Hii sura
ni katika sura za kuvutia kwa Waislamu wenye mali. Sawa?
Yaani mtu mwenye mali basi iwepo tu mali ile iko nayo, lakini anaonekana ni mtu kama watu wengine kwa kawaida.
Anaishi kama kawaida, anakaa kama kawaida, lakini sio kujifua kufua tu kidogo kwenye vyombo vya habari kidogo na hivi. Hiyo sawa sawa.
Sawa, na kinyezea maadui bila sababu. Asallallahu alaihi wasallam.